Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nema saznanja da je Elezova grupa spremila likvidaciju političara u Srbiji, izjavio Dačić. Pokret nesvrstanih i dalje ima svrhu, poručeno sa Međunarodnog skupa u Beogradu. Odnosi u odbrani možda i najbolji u odnosima Kine i Srbije, ocenila dva ministra. Počelo otpuštanje trećine radnika u duvanskoj industriji Niš. Iran spreman da pregovara sa svetskim silama, ali ne i o nuklearnom programu, poručio Ahmedinedžad. Danas i sutra promenljivo, oblačno i prohladno, od 25 stepeni, sutra od 18 do 24. U ovoj emisiji slušat ćete. Borba protiv nacionalizma trebalo bi da bude današnji cilj nesvrstanih, poručio bivši predsjednik Kipra Georg Vasos Vasilio.
Ovdje u Beogradu, glavnom gradu Srbije i bivše Jugoslavije, to moramo reći jer su svuda oko nas primjeri bede, uništavanja, ubijanja i ranjavanja stotina hiljada nevinih, a što je prouzrokovano i redentizmom i iluzijom da se širenjem nacionalnih granica može povećati bezbednost jedne populacije.
Za naš program govori britanski publicista Tim Džuda. Nezadovoljstvo Prištine protokolom između Euleksa i Srbije treba čitati u trenutnom kosovskom kontekstu, kaže Džuda.
What I think is very important is to kind of set it in the context of kind of upcoming local elections in Kosovo.
To su predstojeći lokalni izbori na Kosovu, gdje svako želi da zvuči, rekao bih, što više mačo. Mislim da je sve što se oko tog protokola događa mnogo više u vezi sa tim nego sa bilo čim drugim.
I think it's much more about that than about anything else.
Nakon obećanja ministra Ljajića, 15-godišnji Ljubomir Tintor, đak generacije, dobio novi stan u centru Beograda.
Veći je prostor, imamo dve sobe što je super. Dobio sam od ministra nov kompjuter. Mislim da mi sad je sve ok.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija nema saznanja da je kriminalna grupa Darka Eleza nameravala da likvidira neke političare u Beogradu, rekao je ministar policije Ivica Dačić.
I ono što piše u medijima ne znači da je uvek tako. Mi vodimo istragu, ta istraga se nastavlja. Ja sam više puta rekao da je sprečeno nekoliko likvidacija ovdje u Beogradu, ali to nisu javne ličnosti, naročito iz sveta politike. Prema tome, ako bude novih saznanja, mi ćemo svakako u tom pravcu dalje voditi istragu.
Dačić je izjavio da povodom pogibije radnika u Prvom Partizanu istragu nastavlja tužilaštvo.
Radnici koji su nastradali nisu neposredno radili u tom pogonu i oni uopće nisu odgovorni za tako nešto. Istraga će utvrditi dalje neposrednu odgovornost i naravno i objektivnu odgovornost, imajući u vidu da ne treba sada ići u drugu krajnost i nekoga optužiti po svaku cenu, već jednostavno treba zaista pronaći krivce za ono što se desilo, a sa druge strane ne treba ni sve da se završi samo na običnim radnicima. U svakom slučaju, to je stvar dalje istrage koju sada vodi tužilaštvo.
Ministar policije Ivica Dačić. Pokret nesvrstanih, uprkos tome što nema hladnog rata i bipolarnog sveta, ima i dalje svrhu u suočavanjima sa izazovima savremenog sveta, poput siromaštva, finansijske krize, terorizma i zagađenja životne sredine, ocenili su danas učesnici Međunarodnog skupa u Beogradu. Beogradski skup iskorišćen je za razgovor o mogućnosti da glavni grad Srbije bude domaćin samita nesvrstanih 2011. kada se obeležava 50 godina od formiranja ovog pokreta. Vuk Jeremić, šef diplomatije.
Isto tako ćemo razgovarati posljednje nedelje septembra u Njujorku na marginama Generalne skupštine, kada će delegacija Republike Srbije predvođena predsjednikom imati nekoliko desetina sastanaka, od kojih će naravno jedan broj biti i sastanci sa zemljama pokreta nesvrstanih. Dve godine imamo do 2011. Pred nama je mnogo vremena, bit će puno diskusije na tu temu, ali ja sam sa te strane optimista.
Ministar Vuk Jeremić. Ministri odbrane Srbije i Kine Dragan Šutanovac i Liang Guangli, koji je posjetio danas Beograd, ocenili su da postoji niz oblasti za proširenje i do sada dobre bilateralne vojne saradnje. Guangli je rekao da je pozitivno reagovao na ponudu da se saradnja dve vojske proširi i na oblast razmene iskustava iz mirovnih misija, saradnje odbrambenih industrija i obuka vojnih kadrova.
Kina i Srbija, iako su geografsko udaljene, a prijateljstvo između dve zemlje i dva naroda je duboko usađeno u srca dva naroda. Ja sam došao u posjetu Srbije zbog prijateljstva i saradnje. Drugi cilj je za proučavanje uspešnih iskustva srpske strane u izgradnji vojske. Mi smo obavili iscrpnu razmenu mišljenja oko bilateralnim odnosima dve zemlje i bilateralnim vojnim odnosima, nacionalnoj politici obe zemlje i situaciji međunarodne bezbednosti. Postigli smo široke saglasnosti.
Kineski ministar Liang Guangli, podsjetivši da je ovo prva poseta ministra nacionalne odbrane Kine Srbiji posle 25 godina, srpski ministar Dragan Šutanovac je rekao da ona ima veliki strateški značaj.
Srbija i Kina gaje tradicionalno dobre i pozitivne odnose i drago mi je da smo konstatovali da su odnosi u oblasti odbrane možda i najbolji odnosima dve države. Želim da još jednom javno izrazim zahvalnost za sve ono što Kina radi na međunarodnom planu, poštujući međunarodno pravo i podržavajući Srbiju uvezano za svoje interese na Kosovu i Metohiji. Štitići pravo Srbije na Kosovu i Metohiji, štitimo međunarodno pravo i štitimo pravo jedine Kine. Želim da naglasim da Srbija podržava politiku jedine i jedinstvene Kine.
Ministar Dragan Šutanovac. Radnici duvanske industrije Niš koji su dobili otkaz počeli su danas da preuzimaju rešenje o prestanku radnog odnosa. Niška fabrika cigareta koja posluje u sastavu multinacionalne kompanije Philip Morris International otpustila je 306 radnika što je skoro trećina zaposlenih. Prosečna otpremnina je oko 1,5 miliona dinara po radniku što je 3,7 puta više od zakonskog minimuma. Ipak Dejan Janićijević, predsjednik sindikata SNS duvanskih industrija, kaže za naš program da poslodavac nije ispoštovao socijalni aspekt zakona.
Tako da se dogodilo da jedan deo bračnih drugova ostane bez posla, da bez posla ostanu zaposleni koji su jedini hranioci porodice, odnosno samohrane majke koje su sa decom iznad dve godine, ali su im deca ispod 14 godina, invalidi druge i treće kategorije koji su također na neki način zaštićeni po nama. Mi smo jedino po našim aktima i zakonodavstvu mogućnosti upravo što sam rekao da pomognemo zaposlenima u pravnom smislu da svoje prava preko suda traže da ih ova država zaštiti.
Sindikalista Dejan Janićijević, koordinator akcionog tima za završetak saradnje sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić, izjavio je da u buduću javnosti neće govoriti o akcijama lociranja Haškog optuženika Ratka Mladića. Ljajić je to rekao povodom napisa u medijima da je u Novom Sadu pre dve nedelje sprovedena akcija hapšenja Mladića.
Jedino što će se meriti kao rezultat to je kada Mladić bude u Hagu. Nastavimo da prekinemo jednu praksu da nakon svake akcije se o tome izveštava. Ne vredi izveštavati o nečemu što nije dalo rezultat, prema tome nećemo ni u buduće govoriti o svemu onome što činimo na lociranju Ratka Mladića.
Ministar Rasim Ljajić, a njegov kolega Ivica Dačić, ministar policije, izjavio je da će Srbija sve preostale kriterijume za ukidanje viza ispuniti tokom septembra. Vesti iz sveta. Zemljotres jačine 7 stepeni Richtera pogodio je noće severoistočni deo Albanije, ali nema žrtava, saopštio jutro Seizmološki institut u Tirani. Zemljotres se dogodio u 23:49 u oblasti prema granici sa Makedonijom. Uništeno je oko 1000 kuća, ali nije bilo žrtava. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinedžad danas je rekao da je Iran spreman da pregovara sa svetskim silama, ali ne i o neotuđivom pravu te zemlje na nuklearni program. Ahmedinedžad je rekao da će Iran predstaviti svoje predloge u vezi svog nuklearnog programa stalnim članicama Saveta bezbednosti. On je dodao da se Iran zalaže za stvaranje prilika za korišćenje nuklearne energije u mirnodopske svrhe i sprečavanje razvijanja nuklearnog oružja. Više od 100 ljudi okupilo se jutros ispred zgrade suda u Kartumu gde treba da počne suđenje novinarke optuženoj što je nosila pantalone. Jedna žena je pretučena dok je 20 demonstranata privedeno. Sudanski zakon predviđa maksimalnu kaznu od 40 udaraca za nepristojno ponašanje, kršenje javnog morala ili za nošenje nepristojne odeće.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Pod motom Istorije i nasleđe za miroljubiv svet počela je konferencija zemalja nesvrstanih u Beogradu. Šef diplomatije Vuk Jeremić posebno se zahvalio nesvrstanim državama koje nisu priznale nezavisnost Kosova i podvukao da Srbija danas vodi politiku koja se može porediti sa politikom nesvrstanih.
Srbija danas vodi izbalansiranu, energičnu i nezavisnu spoljnu politiku. Imamo jasnu viziju i imamo samopouzdanje. pouzdanje da se za tu viziju i izborimo. Da postanemo član Evropske unije, da odbranimo teritorijalni integritet i da povratimo ugled, nadam se, i uticaj koji smo nekada kao zemlja imali u svetu.
Ministar Vuk Jeremić. Kraj hladnog rata nije označio i završetak potrebe za postojanjem ideja pokreta nesvrstanih, naglasio je jedan od učesnika skupa, bivši predsjednik Kipra Georg Vasos Vasilio. Naveo je da nesvrstani treba da nastave borbu protiv klimatskih promjena, gladi i opasnosti od nuklearnog naoružanja, ali iznad svega smatrao je da je Beograd mjesto gdje treba upozoriti na možda najveću opasnost po mir u svetu, nacionalizam.
At the same time, however,
u isto vrijeme moramo ukazati na snagu iredentizma i nacionalizma, posebno zbog toga što su mnoge zemlje članice pokreta imali iskustvo sa etničkim tenzijama i to i kroz ratove i masakriranje ljudi. Ovdje u Beogradu, glavnom gradu Srbije i bivše Jugoslavije, to moramo reći jer su svuda oko nas primjeri bede, uništavanja, ubijanja i ranjavanja stotina hiljada nevinih, a što je prouzrokovano iredentizmom i iluzijom da se širenjem nacionalnih granica može povećati bezbednost jedne populacije. Jedino je istina da je umjesto aktivnosti na širenju granica mnogo praktičnije rušiti iste granice. Također u mom obraćanju na ovom skupu želim da podcrtam da prva faza relaksacije u odnosu na interesne vojne ideološke podele između istoka i zapada može biti u ostvarenju vizije ujedinjene evropske porodice, što će u ne toliko dalekoj budućnosti postati stvarnost.
In the not too distant future become a reality.
Georg Vasos Vasilio. Poruku u Beogradu uputio je i predsjedavajući pokreta nesvrstanih, ministar inostranih poslova Egipta, koji je pročitao ambasador te zemlje u Srbiji, Galal Muhammed Basijani. U pismu se navodi da je snaga ideja nesvrstanih potvrđena u tome što je pokret preživeo.
Mnogi su arogantno predviđali da će pokret nesvrstanih doživjeti sudbinu sličnu mnogim ranim pokretima i nestati posle hladnog rata. Verovalo se da sudbinu pokreta određuje sudbina bipolarne podijeljenosti sveta. Ne samo da je naš pokret preživeo, već je narastao i osnažio kako po broju članova, tako i po uticaju.
Just and balanced international order.
Navedeno je u pismu predsjedavajućeg nesvrstanog pokreta. Inače, svoj dolazak na skup u Beograd najavio i savjetnik hrvatskog predsjednika i posljednji šef diplomatije bivše Jugoslavije Budimir Lončar, ali je njegov dolazak sinoć iz Zagreba otkazan, kako je objašnjeno, zbog bolesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Kosova protivi se potpisivanju protokola o policijskoj saradnji između Euleksa i Srbije, smatrajući da su u tome zaobiđene institucije Kosova. Visoki komesar Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana podržuje sporazum Euleks Srbija, a takav stav ima i švedsko predsjedništvo Evropskom unijom. Poznatog britanskog publicistu Tima Judu pitali smo koliko protivljenje Prištine može da doprinese potencijalnom rastu tenzija u ovom delu regiona.
Mislim da se diže dosta galame ni oko čega kada je u pitanju potpisivanje protokola između Euleksa i Beograda i da se to na Kosovu radi iz tamošnjih unutrašnje političkih razloga. Smatram da Kosovo neće moći da spreči potpisivanje tog sporazuma i da će Euleks taj sporazum realizovati. Nervoza koju smo na Kosovu vidjeli neće dugo trajati i na kraju će se smiriti.
Neki zapadni analitičari, poput onih u Stratforu, Američkoj agenciji za strateške prognoze, predviđaju rast tenzija na relaciji Priština-Euleks. Sagovornik Radija Slobodna Evropa ne deli takvo mišljenje.
Ne, mislim da ne postoji takva opasnost. Ako se ne varam, i švedsko predsjedništvo Evropskom unijom podržalo je potpisivanje tog protokola i mislim da će taj sporazum proći šta god Kosovo o tome mislilo. Mislim da je ovdje veoma važno shvatiti kontekst u kome se izražava nezadovoljstvo Prištine. To su predstojeći lokalni izbori na Kosovu gdje svako želi da zvuči, rekao bih, što više mačo. Mislim da je sve što se oko tog protokola događa mnogo više u vezi sa tim nego sa bilo čim drugim. Dakle, mislim da Kosovo neće imati bilo kakav uticaj na potpisivanje tog protokola. Konačno, Kosovo je samo jedna mala tačka na mapi Evrope i Evropska unija će činiti ono na što ima mandat, svidelo se to Kosovu ili ne.
Britanski publicista Tim Juda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nema saznanja da je Elezova grupa spremala likvidaciju političara u Srbiji, izjavio Dačić. Pokret nesvrstanih i dalje ima svrhu, poručeno sa Međunarodnog skupa u Beogradu. Odnosi u odbrani možda i najbolji u odnosima Kine i Srbije, ocenila dva ministra. Počela otpuštanje trećine radnika u duvanskoj industriji Niš. Iran spreman da pregovara sa svetskim silama, ali ne i u nuklearnom programu, poručio Ahmedinedžad. Danas i sutra promenljivo oblačno i prohladno, do 25 stepeni, sutra od 18 do 24 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Napad na grčku ambasadu molotovljevim koktelima, za koji su i tretiranje tog dela kao međunarodni terorizam, skrenuli su pažnju javnosti na anarhosindikaliste, ali i na to kako država tretira napade na ambasade. Anarhosindikalistička inicijativa povezana je sa međunarodnom anarhističkom organizacijom. Napad na ambasadu u Beogradu deo je podrške grčkim anarhistima. Delo međunarodni terorizam se u krivičnom zakoniku Republike Srbije tretira u istoj grupi sa zločinom genocida, zločinom protiv čovečnosti, ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva, vođenjem agresivnog rata i sličnim. Pitali smo portparola Republičkog tužilaštva Toma Zorića zašto je to okvalifikovano kao terorizam za razliku od napada na američku ambasadu posle proglašenja nezavisnosti Kosova, kada je deo ambasade zapaljen, a jedno lice izgubilo život, a koji se tretira kao delo protiv opšte sigurnosti.
Zato što su ovi povezani sa tom anarkosindikalističkom međunarodnom organizacijom i drugačiji su dokazi i drugačiji je opis dela. Ono su bile demonstracije gdje su ljudi izražavali gnev zbog priznanja nezavisnosti Kosova i tu su znači izvršili krivična dela, tako su gađali ambasadu. Ovdje je potpuno drugačiji opis dela, oni su povezani s tom međunarodnom sindikalno-anarhističkom organizacijom koja... Kažem, kad takve neke radnje preduzima, mogu se kvalifikovati na taj način. Istražni sudija ne bi imao na rešenju o sprovođenju istrage i ne bi odredio pritvor da tu nema dokaza. Znači, ova stvar je nadležnosti tužilaštva prešla u nadležnost suda.
Tomo Zorić iz tužilaštva. Sociolog Srećko Mihajlović o događaju koji je okvalifikovan kao međunarodni terorizam kaže.
Ja bih pre ovo video kao jednu vrstu umetničkog performansa nego kao ozbiljan teroristički čin. Mada upozorava ova burna i čini mi se prejaka reakcija države. Država kao da se prisetila nekih svojih ranijih propusta mnogo ozbiljnije prirode kada su velike grupe demonstranata napadale strane ambasade i sada jedan minorni pokušaj faktički tretira kao nešto mnogo, mnogo ozbiljnije. Kada je reč o našoj zemlji i mogućnosti izliva nasilja na ulice, kako se to obično kaže, onda takva opasnost postoji samo u slučaju velikih radničkih nemira i u slučaju političke zloupotrebe manjih, ali organizovanih nacionalističkih grupa kojih u Srbiji ima.
Sociolog Srećko Mihajlović. Čujte i šta kaže Milan Stojanović, jedan od aktivista anarhosindikalne inicijative o vezama sa grčkim anarhistima.
Ne znam da li su ljudi koji su to uradili organizovali se sa kolegama iz Grčke, a mislim, ASI svakako nije. Mi jesmo u kontaktu sa organizacijama širom sveta anarhosindikalističkim, ali mi ne praktikujemo ovakve vidove ispoljavanja političkih stavove, već to radimo isključivo javno.
Nedavno je najavljeno da ćete vi po ugledu na ono što se događalo u Grčkoj i Španiji organizovati masovne upade u Maxi, Delta i slične velike markete i deliti besplatnu hranu.
Kada smo najavljivali nešto poput marša gladnih, kako se to kaže, to je također javna akcija, to je jedan pokazatelj da u Srbiji ljudi nemaju šta da jedu, a bez obzira što su rahavi puni hrane.
Anarhista Milan Stojanović. Tema i sveta. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak odobrio je uprko svim protivljenjima dozvole za gradnje novih 366 kuća u naselju na zapadnoj obali. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je arapske lidere da zauzmu čvrsti jedinstven stav prema Izraelu koji nastavlja kolonizaciju. Pripremila Sabina Čabaravdić.
U današnjem saopštenju Ministarstva odbrane Ehud Barak navodi kako planira izdavanje novih građevinskih dozvola, te da će uskoro biti ukupno izgrađeno 450 novih kuća. Izrael time učvršuje najveći kamen spoticanja u obnovi mirovnih pregovora s Palestinom, jer i dalje širi židovska naselja na okupiranim teritorijama, iako je u Vašingtonu bilo dogovoreno da se proces zamrzne. Na svom prošlosedmičnom putovanju po Evropi, izraelski premijer Benjamin Netanyahu svojim je sagovornicima jasno poručio da želi ubrzati kolonizaciju na okupiranoj zapadnoj obali prije odluke o zamrzavanju. Bijela kuća je oštro reagovala na najave izraelskog premijera, pozvavši Netanjahua da odmah zaustavi dalje naseljavanje. Kako je poziv ostao bez odgovora iz Tel Aviva, Palestinci su poručili kako se neće odazvati ni na jedan američki poziv za nastavak pregovora, sve dok Obama ne pokaže kako može uvjeriti Izrael da zamrzne širenje židovskih naselja. Tokom današnjeg razgovora s kraljem Saudijske Arabije Abdullahom, palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je arapske lidere da zauzmu, citiram, čvrsti jedinstven stav prema Izraelu. Njegov je portparol novinarima prenio kako izraelska odluka o nastavku gradnje stanova predstavlja izazov i Arapima i međunarodnoj zajednici. Nećemo se vratiti za pregovarački sto prije završetka kolonizacije, kazao je on, odgovorivši time i na ideju izraelskih zvaničnika da se dvojica bliskoistočnih lidera susretnu u Njujorku za vrijeme održavanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda krajem ovog mjeseca. Odluka Izraela da nastavi gradnje kuća, umjesto da proces privremeno zamrzne, podriva napore američkog predsjednika Baracka Obame u ostvarivanju mira na Bliskom istoku. Svoju je želju, ali i nove smjernice američke politike u tom području svijeta, Obama jasno izložio u čuvenom govoru u Kairu juna ove godine. Pozivajući na novi početak, američki je predsjednik kazao: jedino ispravno rješenje jesu dvije ravnopravne države koje žive jedna uz drugu. Oko pola miliona Židova živi u oko stotinu naselja koja su izgrađena nakon 67. godine i okupacije zapadne obale. Trenutno je u izgradnji oko 2.500 stambenih jedinica i sve se prema međunarodnom pravu grade ilegalno. Ovo će biti najvažnija tema razgovora specijalnog američkog izaslanika za Bliski istok Georgea Mitchella, koji krajem sedmice stiže u posjetu regiji.
slobodnaevropa.org.
Regionalne teme. Dok se čeka kakve će efekte imati srpski zakon o informisanju, koji je prošle nedelje usvojen u Skupštini Srbije uz osudu dela stručne javnosti, čujte kako to izgleda u Crnoj Gori. Nakon što je sudija Osnovnog suda u Podgorici Blažo Jovanić presudio da lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević i osnivač Vijesti solidarno plate 33.000 eura vlasniku Željezare zbog povrede poslovnog ugleda, postoji opasnost da se uvede praksa da mediji budu kažnjavani zbog izjava svojih sagovornika. Da li sa ovom politikom kažnjavanja medijima u Crnoj Gori uskraćuje sloboda prenošenja mišljenja i sloboda govora, istraživo je Srđan Janković.
Naši sagovornici smatraju da presuda kojom su lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević i Dnevnik Vijesti kažnjeni da vlasnicima Željezare plate solidarno 33.000 eura predstavlja novi početak institucionalnog gušenja slobode medija i izražavanja. Podsjetimo, sudija Osnovnog suda u Podgorici, Blažo Jovanić, presudio je prošle nedelje da lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević i osnivač Vijesti preduzeće Daily Press solidarno plate 33.000 eura vlasniku Željezare zbog povrede poslovnog ugleda. Novinar Duško Vuković potvrđuje da se radi o otvaranju prakse da mediji budu kažnjavani zbog prenesenih mišljenja njihovih sagovornika i da postoji opasnost da se time sprečava otvaranje dijaloga i svaka rasprava o najvažnijim pitanjima.
Ta presuda i ta poruka je problematična zbog sljedeće stvari. Jedna od važnih društvenih funkcija masovnih medija i novinarstva kao njihovog važnog segmenta je da obezbijede forum za raspravu o kontroverznim pitanjima kako bi društvo došlo do nekog konsenzusa ili kompromisa o važnim pitanjima. ako mediji, ako se medijima uskraćuje pravo da otvaraju dijalog, a unutar dijaloga može biti problematičnih stavova, nego ih se zbog toga može kazniti, onda se mediji sprečavaju da rade ono što je njihova obaveza, odnosno da rade jednu od stvari koje treba da rade.
Pomoćnik direktora Agencije za radiodifuziju, zadužen za monitoring medija Momčilo Stojanović, smatra da je presuda medijima zbog objavljenih stavova javnih ličnosti neprihvatljiva.
Pa sudsko kažnjavanje medija za prenešene stavove i mišljenje javnih ličnosti je praksa koja uprosto niko sa zdravim razumom ne može ne samo prihvatiti, nego i ne može ni razumjeti. I stvarno se sad već postavlja pitanje o čemu onda treba da pišu mediji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I pri kraju jedna priča sa srećnim krajem. Nakon 14 godina lutanja po raznim izbegličkim kampovima, porodica Tintor nakon nedavnog obećanja ministra Rasima Ljajića iz male neugledne sobe u izbegličkom kampu Krnjača preselila se u dvosoban stan u naselju Palilula. Tako je njihov teško bolesni sin Ljubomir, inače đak generacije, dobio pristojnije uslove za život, zabeležio Želimir Bojović.
Nakon 8 godina života u izbegličkom naselju Krnjači i sobici od svega 15 kvadrata, porodica Tintor preselila se u dvosoban stan 10 minuta od centra grada u naselju Palilula. 15-godišnji Ljubomir Tintor, koji boluje od cerebralne paralize, osnovnu školu Oslobodioci Beograda završio kao đak generacije. On kaže da mu je život sada daleko lakši.
Veći je prostor, imamo dve sobe što je super. Dobio sam od ministra nov kompjuter koji je puno, puno bolji. Dobio sam i knjige. Sad mogu, na primjer, i pješke da dođem. Ne trebam puno vremena i tako da. Mislim da mi sad je sve okej.
Okay. Četvročlana porodica Tintor 1995. godine izbjegla iz Hrvatske nakon nekoliko godina boravka u Zaječaru, prešla je u kampu Krnjači. Nakon prošlomesečne posete tom kampu, ministar Ljajić obećao Ljubomiru ne samo stan, već i stipendiju od njegovog ministarstva, kao i stalni prevoz do škole. Ljubomirova majka Danica još uvek pokušava da se navikne na novi stan, koji, iako ima 40 kvadrata, smatra ogromnim.
Nama iz onog skučenog prostora od jedne sobe, ovo je sad onako zaista jako puno.
Ministar Ljajić ističe da su ovakve vrste pomoći važne, jer postoji jako veliki broj dece koji čekaju slične vrste pomoći.
Mi imamo 9200 dece sa različitim stepenima invaliditeta koja se nalaze u porodicama. Imamo još 1200 dece u domovima i institucijama također sa težim stepenima smetnja invaliditeta.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas ovakve akcije smatra važnim podsticajem.
Ovo primjer će nama služiti da sutra, preko sutra, narednim godinama učinimo još više, pre svega za naše najmlađe sugrađane koji imaju ove posebne potrebe.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nema saznanja da je Elezova grupa spremila likvidaciju političara u Srbiji, izjavio Dačić. Pokret nesvrstanih i dalje ima svrhu, poručeno sa međunarodnog skupa u Beogradu. Odnosi u odbrani možda i najbolji u odnosima Kine i Srbije, ocenila dva ministra. Počelo otpuštanje trećine radnika u duvanskoj industriji Niš. Iran spreman da pregovara sa svetskim silama, ali ne i o nuklearnom programu, poručio Ahmedinedžad. Danas i sutra promenljivo oblačno i prohladno do 25 stepeni, sutra od 18 do 24 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.